Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Atlaska, čili Michaela Modálková, ahoj.
Ahoj.
Která bývá označována za jednu z nejzkušenějších a nejlepších českých geocacherek, což může se vztahovat jak k tomu, jak dlouho se geocachingu už věnuješ, tak taky k tomu, kolik už máš uloveno. A kolik je v tvém případě nějaký aktuální stav zhruba ulovených keší?
2800 a něco, ty drobný si nepamatuju, nevím, přes 2800 to je.
Je pro tebe statistika v geocachingu důležitá, anebo je to jenom takový vedlejší produkt tím, že se geocachingem dobře bavíš?
Je to vedlejší produkt a většinou si ji všímám ve chvíli, kdy mě na to upozorňují nějaký kamarádi, že někde jsem dosáhla nějaký mety a posílají mi gratulace, takže se většinou stíhám divit a tak, takže není.
Jak jsi začínala? Kdy ses poprvé setkala třeba vůbec se slovem geocaching?
Se slovem geocaching jsem se poprvé setkala někdy na konci roku 95. A to díky tomu, že mám vedle geocachingu ještě jedno koníčka, a to jsou automobilové orientační soutěže. A tam mimo jiné se používají GPSky. A jednou jsem tam vyslechla rozhovor dvou závodníků, který obsahoval slova, který mi byly naprosto cizí a vůbec jsem netušila, o čem mluvěj. A protože jsem nechtěla dát najevo, že poslouchám cizí hovory, tak jsem až doma z paměti vylovila ty slova, začala jsem hledat na internetu a zjistila jsem, že se bavili o geocachingu právě. Takže jsem si přečetla všechno o tom, co to je, k čemu to je dobrý. No a zdálo se mi to jako prýma nápad a tak jsem si řekla, že to zkusím.
A ty už si v té době GPSku měla?
V té době jsem GPSku neměla, takže ty první kroky byly takové, že jsem měla PDAčko a pokusila jsem se do toho sehnat mapy a k tomu GPS modul připojený přes Bluetooth. Takže první moje cache byly odlovený PDAčkem s GPS modulem, ale vzhledem k tomu, že ten modul byl mobilní a vždycky ho držel v ruce někdo jiný než to PDAčko, tak se nám to moc neosvědčilo, neboť jsme tu dvojici nedokázali udržet dostatečně blízko u sebe, aby se nám nestrácel signál, a tak po relativně velmi krátké době, kdy jsem ještě stihla ztratit ten GPS modul, tak jsem došla k tomu, že by možná stálo za to si koupit GPSku.
A kde byly ty první keše? Kde jsi začínala hledat?
První byly v Praze. První byly v Praze a vyrazila jsem na místo, který jsem velmi dobře znala, protože jsem tam dlouho bydlela a byla to keš, která byla umístěna naproti Národnímu technickému muzeu a jmenovala se Submarine.
Když by si měla ze svých českých keší ulovených jmenovat nějaké výrazné, které tě pobavily nebo přinesly nějaký příjemný zážitek tím, kde byly umístěné, nebo co si po cestě zažila, k čemu tě přiměly ty keše, tak na kterou by si vzpomněla v první řadě?
To je hrozně těžký říct, protože jsou keše, které jsou naprosto geniálně provedený a dejme tomu, až tak mě nezaujalo to místo, kterým prostě vedou nebo kde jsou. A pak jsou keše, které jsou udělané naprosto v obyčejným normálním způsobem, že jsou tam daný různý krabičky po cestě, který hledáš a tam najdeš další souřadnice, ale jsou úžasný tím, kudy tě provedou a kam všude musíš vlíst, abys vůbec jako je našel. Takže k těm prvním, který považuji za absolutní naprostou špici, je cache Matrix, která je v Klánovicích, v Klánovickém lese, v Klánovickém háji. A myslím si, že co do provedení nápadů, obtížnosti, je absolutně v tuhletu chvíli u mě nepřekonaná. A co se týče těch přírodních, kterým dávám jednoznačně přednost, to jsou dlouhý multikeše procházkový s příběhem nebo bez příběhu, tak tam patří k vrcholným zážitkům Velká husí cesta, která vede Kokořínskem, je poměrně dlouhá, provází příběh o zatoulaný divoký huse, která nestihla odlet. A aby si to člověk užil, tak je fajn to naplánovat tak, že tam prostě někde přespíš pod převisem, bivakuješ a pak v klidu pokračuješ dál. Takže tak jsme to udělali i my a to zase z těchto těch vlastně delších keší patří mezi ty nej, ale je jich celá řada dalších, který jsou třeba celodenní nebo i navíc dní a jako nedají se jmenovat všechny, takže myslím si, že jich je opravdu dost a je z čeho vybírat.
Česko je vůbec docela geocachingová velmoc vlastně.
No, my jsme celkem pěkně zamořený, protože počet keší na počet obyvatel nebo počet keší na čtvereční kilometr si myslím, že nás řadí na absolutní evropskou špičku. Jako jsou i diskuze o tom, jestli by někde neměl být nějaký stop stav, protože vznikají keše už opravdu jako na nejnemožnějších místech ve stylu tady do té školy jsem chodil a tamhle do té školy chodila moje sestra a tady jsem hrál fotbal a jsou to v podstatě velmi často městský keše, který člověku jako absolutně vůbec nic nedají a nemají ani nějakou originální třeba schránku, čímž se to dá taky jako vyšperkovat.
Když se rozhoduješ o tom, jestli půjdeš po nějaké takové nebo oné keši, tak rozhoduješ se hodně podle obtížnosti, podle toho, jestli je to trojka, čtyřka obtížnost. A jak to je vlastně s tím samotným hodnocením? Za tím hodnocením, jestli to je čtyřka nebo trojka, zatím stojí vždycky zakladatel, ten určí obtížnost.
Tak já začnu od začátku. Co se týče toho, co si vybírám, tak samozřejmě keše s vyšší obtížností mě víc motivujou a prostě mám tendenci si dokázat, že to dám. Ať už je to terén, nebo ať už je to obtížnost, co do prostě vymyšlení, řešení, nebo prostě něčeho takového, tak jako ty mě víc motivujou a pokud si můžu vybrat mezi jedničkou a trojkou, čtyřkou nebo pětkou, tak pokud je to reálný, tak jdu radši do těch obtížných. Na druhou stranu ty jedničkový můžou být na fantastických místech a rozhodně bych nechtěla říct, že jedničkovou cache ignoruju nebo prostě neberu. To není pravda, ale pokud dejme tomu plánuju, kam pojedu, tak cílem toho je nějaká z těch zajímavých keší a pak, když je vedle něco dalšího, tak určitě jo, ale i jedničková cache může být primárním cílem mýho vejletu, pokud prostě mám pocit, že se tam chci podívat a že je to na zajímavém a pěkném místě. A co se týče hodnocení nebo přidělování hvězdiček obtížnosti těm jednotlivým keším, tak je to velmi subjektivní a přiděluje to v době založení autor. Akorát u těch pětkových keší by mělo vždycky platit, že to jsou keše, který, myslím, u pětkových obtížností terénu by mělo platit, že to je nezdolatelný bez nějakého speciálního vybavení. Autor tam něco zadá a kačeři, ti, co to nacházejí, se prostě k tomu v těch logách můžou, nemusí vyjadřovat a často se stává, že pokud převažuje názor, že je to hodně obtížný třeba, nebo naopak hodně jednoduchý, takže ten autor následně potom to hodnocení té keše změní. Ale není to podmínkou a nemusí.
Ty sama máš nějaké keše, sama si jich pár založila. Jakou mají obtížnost?
Já jsem založila 3 keše v oblasti, kde mám chalupu, to je v oblasti Lužických hor, takže je to Jabloný v Podještědí a Lemberg a mezi těma je ještě jedna keš. Ty všechny mají nízkou obtížnost terénu. Důvod, proč jsem zvolila jednoduchý keše, přestože já preferuju složitější, je, že ta naše oblast, jsou to hory a je to všechno terénně obtížný, nejen na keše, ale prostě celkově. A samozřejmě jsou tam nádherný místa, ale ty místa jsou prostě na skalách, na kopcích, špatně dostupný a průměrná, nebo průměrná, nejčastější obtížnost terénová ty keše je 3 a více hvězdiček. Z toho důvodu jsem si říkala, že by to chtělo tam založit nějakou cache i třeba pro rodiny s dětma, pro starší lidi nebo pro nemocný lidi, kteří když tam přijedou, tak v podstatě tam mají minimum šancí na to, aby tam si nějakou cache našli, protože opravdu ty terény jsou tam hodně náročný a ne všichni se tam můžou na ně vypravit.
Mě by taky zajímalo, jaký způsob hledání keše, ne co do jejich samotných dispozic, ale co do způsobu hledání ti nejvíc vyhovuje. Ty jsi mi sama už před vysíláním říkala, že jsi zažila dokonce i velké hony na keše, kde se to bralo velmi kombajnovým způsobem a mluvila si o tom docela s despektem. Jak to vypadá, když se jede s kombajnem?
S despektem jenom proto, že to prostě není můj styl, že mě to nebaví, že mě to jako neláká, ale tu zkušenost jsem udělala a je spousta lidí, kteří to mají rádi a já proti tomu absolutně nemám nic, jako je to jejich způsob a jako nevadí mi na tom vůbec nic, takže akorát, že to není nic pro mě. No funguje to tak, že jsme někam přijeli, jsme autem, z auta vyskákalo hejno lidí, kteří prostě sprintovali za tím, aby byli u krabičky první. Pak teda někdo našel cash, půlka lidí nevěděla, kde byla. Pak fofrem se teda rychle zaloguje a honem zase zpátky do auta, protože na ten den jsou naplánovaný další desítky keší a musíme to stihnout, protože často se stává, že tam není ani pauza, jako třeba, že člověk by si řekl, tak někde zastavíme, dáme v klidu kafe nebo v oběd a jsou situace, kdy prostě by to narušilo přesně daný časový rámec, takže se to dělá tak jako v poklusu svačiny sebou. Ale jsou různí, jsou jiní, kteří dělají kombajn, jak říkají, na pohodu, s obídkem, s večeří, s kafem. Já nevím, je to každýho věc, ať si to dělají, jak chtějí. Já jsem si to zkusila dvakrát a jako už jako víckrát a pak jsem díky odmítala všechny další pozvání. Jako já možná stárnu, ale já si z toho vůbec nic nepamatuju. Takže já vůbec nevím, kde jsme byli.
Ty jsi říkala, že hodně cestuješ i pracovně a máš proto i nějaké keše nazbírané, odlovené v zahraničí. Kde třeba?
No teď úplně poslední, kterou jsem ještě nestihla ani zalogovat teda na gc.com, tak to jsou keše v Mexiku, které jsou teď z víkendu, z minulého víkendu. A předtím teda něco je z LA, ale tak to je výjimka, že jsem se dostala takhle daleko a měla možnost tam ulovit nějakou krabičku. Jinak nejvíc keší mám ze služebních cest, hlavně v Bratislavě na Slovensku, protože jsem tam 2 roky pracovala. A pak už jsou to řádově desítky, které jsou z Německa a z Rakouska, kam jsem jezdívala hodně služebně, no a pak už jsou to maximálně nějaký kusovky, opravdu náhodně chycený, já nevím, třeba v Polsku, nebo v Turecku, kde teda ve finále z toho bylo samý DNF, teda že jsem nenašla vůbec nic, ale na místě keše jsem byla. Ale nějak se prostě nezadařilo. Takže to jsou z těch služebních zahraničních cest. No.
DNF je zkrátka čeho?
Did not found.
Ty jsi zmínila i Turecko, tam šlo konkrétně třeba o Istanbul, kde to je takový příklad lehce bizarní kešerské historky, protože keš opravdu může člověka zavést nejenom na místo, kam se běžně aspoň tím způsobem nechodí, ale taky ho zavést do situací, které jinak v kontextu okolního běžného provozu můžou vypadat divně. Tak jak to bylo u modré mešity v Istanbulu?
No, u modré mešity v Istanbulu to bylo, že jsem přesně byla na místě, kde jsem být evidentně neměla, protože tam jsou takový nádherně upravený trávníky, které jsou oplocený takovým nízkým plůtkem, řekněme, řetězovým. A uprostřed toho upraveného trávníku, kde všude stojí ty jejich stráže a ta místní policie a hlídky, a sice jsem tam teda nikdy neviděla ceduly zákaz vstupu na trávník, ale tak nějak ze situace to vyplývalo, že by se tam asi jako nemělo moc pohybovat a ta keš byla zaměřená někde zhruba v polovině ve středu toho trávníku, kde tam byla nějaká betonový výtvor umělecký ve tvaru lavičky a všechno nasvědčovalo tomu, že prostě tam někde je. No a protože jako v jsem do Istanbulu, jsem se třeba už nikdy nemusím podívat a mít jako bodík z Istanbulu. To by vůbec nebylo špatný, tak jsem prostě překonala všechny zábrany, jak fyzický, tak mentální a vypravila jsem se tam hledat cash a byla jsem tam s kolegama, kteří teda jako byli poučeni, proč potřebuju vidět modrou mešitu. A ty z toho měli, ty to prezentují jako největší zážitek z celého týdenního pobytu v Istanbulu, kdy jsem lezla po čtyřech v parčíku, koukali na mě stráže a turisti a stejně jsem nic nenašla, teda ještě jako ve finále, takže pak jako oni se ke mně nehlásili a čekali, jestli mě někdo zatkne nebo nezatkne, ale asi jsem se chovala neočekávaně, a nebo na to jsou zvyklí, nebo třeba vědí, že tam lidi tak ale jako občas někdo se vynoří, obleze po čtyřech lavičku a zase jde. Jo, takže možná jako jim to přišlo normální, ale tak jako člověk se dostává do různých situací, kdy prostě má tendenci si dokázat, že prostě když už tam je, tak prostě to dá.
Je potřeba taky dodat, že i mě si překvapila, co do toho, koho jsem vlastně očekával. Já jsem si říkal, geocaching to dělají hodně lidi, tak co znám z okruhu svých známých. Představoval jsem si, že nejaktivnější česká geocacherka bude takový čerstvě odrostlý teenager nebo tak něco. A až když jsem začal číst tvoje články na webu, konkrétně jde o poklady.com, kde si publikovala několik článků a byly tam zmínky o tom, že jsi odskočila z práce a že to bylo na podpadcích a někam si zahučila do bahna při hledání keše a tak zhruba v tomhle duchu, tak jsem si říkal, to možná nebude úplně teenagerka. Setkáváš se s tím, nebo když si říkala, že jsi byla na srazu geocacherů, tak je to komunita, od které by se s nějakým způsobem odlišovala, nebo tě naopak jakoby vtahuje do sebe svými zvyklostmi?
Já si vůbec nepřijdu odlišená. Ne, ta komunita nebo tenhle ten koníček je úžasný tím, že tam prostě je to otevřený úplně všem a najdeš tam jak rodiny s malejma dětma, jak študáky, teenagery, tak celkem jako za normálních okolností seriózní lidi. Za normálních okolností v normálním životě mimo geocaching seriózní lidi. Stejně tak jsou tam důchodci, kteří prostě chodí na vejlety a po cestě sbírají keše. Je to opravdu neuvěřitelný pelmel jak věkových kategorií, tak třeba zařazení ve společnosti, takže jsou tam jak lidi opravdu jako študáci, který prostě mají málo peněz a prostě, ale i tak si vyčlenějí ty prostředky na to, aby mohli chodit na ten geocaching, tak jsou tam třeba majitelé, manažeři firm, který prostě jako prostě tam se úplně smejvá veškerý rozdíl, většina lidí si na těch setkáních tyká a absolutně se tam neřeší, jestli někdo je v obleku, nebo jestli někdo je v nějakých rozdrbaných kalhotech. Prostě to tam najednou není a je to prostě úžasný.
Před keškou jsou si všichni rovni.
Před keškou jsou si všichni rovni, no.
Hostem Casablanky byla Atlaska, čili Michála Modálková. Díky.
Díky, ahoj.
Ahoj.